Pertasan dan padahal keluar yang sebelumnya memandu daripada Islam. Tapi lihat ayat itu masuk kepada Islam, bahkan membela Islam mati-matian sampai beliau berdoa Sayyidullah bertanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau selalu menjadi panglima perang dan setiap beliau menjadi panglima kemenangan selalu didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi dia dulu dia menjadi panglima perang. Yang mana dahulu begal. Itu kerjaan beliau seperti itu dahulunya. Kalau ada kafilah yang lewat, dicegat, dirampok daripada harta-harta kafilah tersebut orang-orang ini. Tapi dia bertobat kepada Allah sampai menjadi wali min awliyaillah. Orang ini semuanya punya masalah. Kita tidak tahu bagaimana nanti itu orang yang dia ahli maksiat dan berubah menjadi ahli ibadah yang dekat kepada Allah. Makanya kita tidak diajarkan untuk memandang rendah sekali kepada ahli maksiat, tapi pandanglah dengan rasa kasihan dan letakkan daripada ahli maksiat itu baru benar, itu baru tawadhu. Tapi kalau sampai mau mandang pun tidak, apalagi nak duduk sama ahli maksiat tu, jijik dia, hati-hati dulu. Hati-hati. Rasulullah dah menceritakan, di zaman Nabi Isa AS, ada dua orang yang mana ahli ibadah lagi duduk. Bagus duduknya, tiba-tiba datang ahli maksiat mau duduk dekat ahli ibadah. Ahli ibadah yang maksiat
pandang orang salah.
Apa yang terjadi membuat daripada ahli ibadah tadi sedang berdoa ibadah dan terima oleh Allah. Gara-gara merasa ini kedua, bahkan mirip kisah yang sama. Ada seorang yang mana ahli ibadah tiba-tiba ketemu dengan ahli maksiat. Nah, dia mulai risih berjalan dengan ahli maksiat ini. Sedangkan ahli maksiat malu berjalan dengan ahli ibadah. Dia merasa dirinya siapa lagi berpikir dia. Ini ahli maksiat sampai seperti itu. Yang sebelumnya ahli ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, setiap dia lewat selalu awal itu menghidupinya, membuat daripada ahli ibadah dan tidak kepanasan. Tapi apa yang terjadi? Seketika itu, ketika dia terisi ingat untuk berjalan bersama dengan ahli maksiat, yang mana ketika berpisah daripada kedua orang ini, awal itu tidak lagi mengikuti atau menaungi daripada ahli ibadah, malah mengikuti daripada ahli maksiat. Hilang kemuliaan daripada orang tersebut, ahli ibadah tersebut. Kenapa bukan ya Allah kepada ahli ibadah? Karena dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan ahli maksiat. Akhir yang ditentukan bukan awal. Orang bisa awalnya bagus, tapi finishnya belum tentu bagus. Bagi orang balap sepeda, awalnya waduh, dia mikir. Tapi ada satu orang santai dia, santai. Ternyata yang finish terlebih dahulu, malah orang yang tertinggal sebelumnya. Kehidupan juga seperti itu. Maka jangan kita merasa bangga akan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, sampai kita memandang rendah daripada orang lain. Tak boleh. Maka macam bisa di zaman dahulu, dua kakak adik yang tampak adalah abid ahli ibadah sedangkan yang adik ahli maksiat. Yang abang tinggal di lantai atas, yang adik tinggal sampai suatu ketika ada kejenuhan terhadap hal ini. Jadi ini dulu melakukan maksiat terus-menerus. Kepingin di naik ke atas, ingin melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh abangnya. Maka dia pun naik. Yang abang, yang mana kepingin sekali-sekali melakukan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya. Nanti bertobat kepada Allah setelah dia melakukan maksiat. Ini dua kakak adik, abang adik, yang adik akan naik ke atas ingin ikut beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh abangnya. Yang abang ingin turun ke bawah, ingin bermaksud sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya. Di tangga pas naik itu dua-duanya dimatikan oleh Allah. Ya, siapa yang maksudkan khatimah, siapa yang maksudkan khatimah. Yang mana sepanjang hidup yang melakukan ibadah, ternyata mati dalam keadaan suul khatimah. Yang mana sepanjang hidup yang melakukan maksiat, ternyata mati dalam keadaan suul khatimah. Dari sini kita bisa ambil pembelajaran. Tidak ada jadinya yang ingin kita mati dalam keadaan kosmetik. Jadi jangan merasa bangga. Bisa jadi yang kita anggap isinya jenis itu benyak ke dalam bunyi wah. Wah itu banyak semuanya jenis. Bahkan yang ada di dalam anggap rendah, bahkan masyarakat menghina, mencaci daripada orang tersebut. Tapi malam ini adalah dia dari sini Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang namanya salah satu di antara hal yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita ini. Allah sembunyikan wali-walinya. Wali-walinya itu Allah sembunyikan. Kadang itu wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, hidup di sekitar kita, tapi kita tidak tahu dia wali. Itu banyak ini kita tidak tahu. Jadi sesaja orang yang kita anggap remeh, tidak ada apa-apanya, ternyata dia termasuk wali di dalam jadinya. Tapi yang menarik kisah dari Jalan Sultan Kowat. Jalan Sultan Kowat itu, kerjaan Sultan Kowat ini luar biasa. Beliau itu setiap malam menyamar menjadi rakyat biasa. Jadi penyamaran itu macam-macam biasa. Dia selalu diiman oleh kliennya. Ketika menyamar, ini melihat keadaan daripada rakyat di setiap malam. Masuk ketika beliau menyamar, di perjalanan beliau melihat ada satu orang yang terkapar, jatuh. Ternyata setelah dicek, ini orang bukan pingsan, tapi sudah meninggal. Tapi tidak ada satu orang pun daripada masyarakat yang pun malam-malam itu yang pernah berhenti untuk menolong daripada orang tersebut. Sampai membuat daripada heran dari Rasulullah Tuhan, sampai ditegur daripada orang yang heran itu sama Sultan Tuhan. Kenapa kalian tidak berhenti menolong daripada orang ini? Maka orang-orang yang mana tidak berhenti itu langsung berucap kepada Sultan Muad, yang mana rakyat itu tidak tahu bagi Sultan Muad. Buat apa kami mengurusi dia? Ini orang-orang baik. Ini orang setiap hari pasti bersinar. Setiap hari pasti pergi ke tempat khamar, minum khamar. Biar kerajaan mati-mati bagus. Mana disyukuri daripada kematian daripada orang tersebut. Akhirat itu Sultan Murad menurut kerajaan mencari tahu. Ini rumah daripada laki-laki ini di mana? Dicari tahu dapat rumahnya. Sang Sultan Murad dan kerajaannya ini, jenazah laki-laki tersebut dibawa ke dalam rumahnya. Sampai di rumah, yang mana begitu mengetahui daripada istrinya, menangis sedih-sedih. Nah, istrinya ini sambil berkata, inilah yang aku takutkan, ini terjadi terhadap dirimu. Maka Sultan Murad bertanya kepada istri daripada laki-laki yang meninggal ini, emang kenapa? Dan juga aku pun heran, satu pun daripada orang-orang tidak ada yang mau menolong dia. Maka istri itu berkata kepada Sultan Murad, yang mana istrinya pun tidak mengetahui kalau itu Sultan Murad. Maka istri berkata, wahai tuan, inilah yang aku takutkan terjadi kepada suami. Suami ini seorang pedagang. Setiap dia mendapatkan hasil daripada perdagangan dia, dia bagi menjadi tiga hasil. Bagian yang pertama dia modalkan dia untuk berdagang. Bagian yang kedua dia berikan kepada sebagai nafkah. Bagian yang ketiga yang mana dia gunakan untuk membeli khamar dan juga untuk membayar pajak. Maksudnya setiap hari suami itu pergi ke tempat miras penjualan minuman keras, dan setiap miras yang dia beli ketika sampai di rumah dia akan membuang daripada miras itu. Aku sampai berkata kepada suamiku, wahai suamiku, yang kau lakukan ini tidak akan membuat orang-orang itu berhenti meminum minuman khamar ini, meminum minuman keras ini. Lalu suaminya jatuh, suami kulinya jatuh, berbicara, memang aku tidak bisa menghentikan daripada orang untuk meminum khamar, meminum minuman keras. Tapi paling tidak yang aku lakukan ini mengurangi daripada khamar yang akan diminum oleh orang-orang. Jadi beli khamar dibuang. Lalu pergi ke tempat pelacuran. Dia bayar satu pelacur. Setelah itu disuruh pulang. Maka aku menasihati daripada suamiku, yang kau lakukan tidak akan membuat daripada wanita-wanita itu berhenti untuk menjual daripada dirinya. Masih banyak wanita-wanita yang lain tempat itu yang menjajakan daripada dirinya. Tapi kata suamiku, memang aku tak bisa menghentikan orang untuk tetap berzina. Tapi paling sudah malam ini dan setiap malam aku dapat mengulangi daripada seorang wanita yang pernah menjajakan dirinya dan berzina. Maka aku berkata kepada suamiku, aku takut ketika aku meninggal tidak ada satu orang pun yang akan peduli keberadaan, karena masyarakat tahunya engkau membeli daripada khamar, membayar daripada pelacur, saat akan engkau melakukan daripada buat dosa besar itu. Ini orang-orang sendiri tidak mengurus. Kata suaminya, kau jangan khawatir, nanti ketika aku meninggal yang mengurus jenazah ini adalah seorang wanita, dan yang akan menyolati daripada jenazahku seluruh ulama yang ada di negeri ini. Suami istri yang kaget, bingung, tidak karena dia lebih lagi yang ini. Ampun tak satu tak lagi nak mengusnya di jenazah berpau siapa. Maka mendengar kisah itu, Sultan Murad pun Sultan Murad pun langsung membuka daripada jadi dirinya kepada istri almarhum. Memberitahukan, akulah Sultan Murad. Dan aku berjanji kepada Allah, besok aku akan perintahkan seluruh ulama yang ada di negeri ini untuk menyolati daripada jenazah daripada suami. Ini bukan hanya ulama, seluruh rakyat yang ada di negeri tersebut, yang mana semuanya menolak dibinaja daripada diri tersebut. Ternyata diri tersebut adalah termasuk daripada wali bin Abi Hanifah. Ternyata yang pemberi kamar yang bayar pelacur ternyata termasuk
dari Allah.
Kalau isimu jahat, berarti dia dalam kedudukan yang begitu mulia. Dan orang-orang yang seperti imannya, yang kita anggap sedikit banyak, maka hati-hati tidak. Yang mana merentahkan daripada orang lain, ternyata yang merentahkan kedudukan yang begitu mulia dari diri kita. Yang mana kita merentahkan orang, yang mana kita saja tak boleh, apalagi merentahkan diri orang itu. Maka kita harus memiliki daripada sifat Allah. Nah, ini sifat kebesaran yang layak untuk kita rendah diri. Kalau Allah, yang mana itu pakaian Allah kesembuhan itu. Nah, kita tak bisa. Nah, jadi contoh Allah tak bisa. Nah, Allah itu hayyul qayyum. Yang mana maha hidup dan tidak mati, tidak ada awal dan akhir. Lalu kita katakan tidak tersenangi hal ini. Kau kaya, ada yang lebih kaya dibandingkan kau. Kau berilmu, alim, ada yang lebih alim dibandingkan dirimu. Kau lawa, pantang, ada yang lebih tampan daripada kau. Kau cantik, ada yang lebih cantik dibandingkan kau. Setiap manusia seperti itu. Jadi membuat kita tidak bisa berbagi diri, tidak bisa membuat diri kita takabur, sombong. Maka sifat tawaduk harus kita miliki agar kita dinyatakan orang yang beriman kepada asma Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yang ketiga, orang yang beriman kepada asma Allah Dzul Jalali wal Ikram, dia harus memiliki al-khauf, rasa takut. Ini al-khauf, rasa takut kepada Allah ini harus dimiliki bagi kita setiap hamba Allah. Tidak boleh kita tidak memiliki rasa takut. Setiap manusia harus memiliki rasa takut. Nah, cuma levelnya kita ini kebanyakan rasa takutnya apa? Al-Qawm Tabi'ah. Qawm Tabi'ah ini rasa takut tabi'ah. Itu pasti kita miliki. Contohnya, kita melihat ular betul, takut tak? Nah, siapa yang berani? Mudah-mudahan ketemu dia. Misalkan tiba-tiba redup ular betul itu. Kalau tak tahu lagi ini semua. Ini namanya al-khauf tabi'ah. Tabiat, rasa takut tabiat yang seperti ini. Dan ini tidak masalah kita memiliki rasa takut yang seperti ini. Ini umumnya kita pasti memiliki rasa takut seperti ini. Pokoknya hal-hal yang mana akan membahayakan kita daripada tabiat, kita takut. Takut dirampok. Itu khauf tabi'ah. Nah, ini pasti dimiliki oleh setiap makhluk. Nah, makanya para ulama membagi al-khauf itu menjadi empat bagian. Yang pertama, khauf tabi'ah itu rasa takut tabi'ah. Yang kedua, al-khauf ibadah. Yang ketiga, khauf syirik. Yang keempat adalah khauf ma'siyah. Yang pertama, al-khauf ibadah. Dia rasa takut ibadah. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang memberikan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dirinya yang pernah melakukan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Nah, ini orang yang mana rasa takut di dalam jiwanya. Jadi takut bukan hanya, oh, takut aku dihancur macam ini. Enggak. Kalau rasa takut dalam melakukan ibadah, kita melakukan ibadah dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita benar-benar dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang mana itu untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Makanya kalau ada orang melakukan ibadah tetapi belum ada bentuk ta'awim kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dia belum memiliki al-khawfil ibadah, yaitu rasa takut dalam ibadah. Ini banyak yang saya kita lihat lah. Mau sholat ni ke kakak gigi, ke kakak gigi. Mau sholat ni, ya Allah, bau nam. Nah ini dia belum ada al-khawfu ibadah, yaitu rasa takut dalam melakukan ibadah. Orang yang memiliki rasa takut dalam melakukan ibadah, ibadah ada ta'wil pengagungan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kalau dia rasa ta'wil pengagungan ketika ibadah terutama sholat, tidak mau dipakai sembarangan. Rapi dia, bersih dia, wangi dia. Macam kita ke undangan sama ke masjid, pakaian itu lebih bagus mana? Lebih mahal mana? Kita ini ta'wil lil makhluk, pengagungan kepada makhluk lebih dibandingkan pengagungan kepada Allah. Kepada Allah. Ini salah yang seperti ini. Ialah kalau sholat kita, yang penting untuk auratnya. Memang tak ditanya sah atau tidak? Sah. Tidak membuat daripada surat kita tak sah ketika kita berpakaian halal kadarnya. Yang buruk, bonyok, tidak pakai parfum, sah. Tetapi apakah memiliki nilai seperti itu? Di sini Allah belum tentu. Kalau orang tukang jamping pakainya usut, kalau miskin di hidupan ini ada masalah. Seperti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berapa pekerjaan lagi itu. Memang tak ada lagi kalau kita ada pakaian terbaik. Kalau untuk pengaduan kepada makhluk, dia mahal beli sebenarnya. Tapi juga pakai untuk pengagungan kepada Allah. Dengar sekian ratus yang mahal nak dan bila membayar dan mungkin saya pakai. Kalau untuk Allah ini hitung-hitungan, dengar sarung harga yang mahal seribu, satu juta, dua juta, ekor dia langsung. Hingga dalam 50,000 ya, ini untuk Allah. Ada dia mampu yang terbaik. Cuba kalau untuk makhluk pergi undangan kuburan tu dia yang tanya nak pergi pakai. Enggak, dia beli pakai yang bagus. Harganya 600,000-700,000, belum celananya, belum sepatunya, sepatu sudah lebih. Kalau pun dia beli lelong, lelongnya teko ni. Istilahnya lelongnya, sepatunya ni branded. Harga 400,000 lelongnya. Luar biasa, tapi kalau kemiskin. Saya sedang dipek di bawah kemiskin. Lebarnya ini. Tapi kalau kemiskin memang tak usah bawa benar-benar bagus. Karena banyak orang ini sampai kemiskin ketika banyak tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Banyak salah memahami ini. Tapi kalau pakaian-pakaian bukan baik. Cuba ketika pergi undangan, ada Tapi nanti kita lihat orang pergi undangan pakai nyong. Kalau saya terus nanggung kalian, pasti rapi bagian ini. Bau kunyah, tak mungkin dia undangan bau kunyah. Palsu. Pelanggan naik, tapi kalau terisik melihat orang pakai nyong banyak. Benang, logo. Kenapa di subuh? Baju yang udah semalam, udah sehari yang dipakai itu. Pakai di subuh. Begitu dengan kaki.